Et cum apropinquassint Hierosolimis, et venissent Betfage ad montem Oliveti. Tunc Jesus missi duos discipulos dicens eis, ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam allegatam, et pulum cum ea. Solvite, ed adusite mihi. Et sicis vobis alici dixerit, dicite quia Dominus his opus habit. Et confestim, dimititeus. Hoc autem factum est ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem. Dicite filii Sion, exe rex tuus venit tibi mansuetus, et sedens super asinam, et pulum filium subjugalis. Euntis autem discipuli feserunt sicut precepit illis Jesus, et adduxerunt asinam et pulum, et in posuerunt super eis vestimenta sua, et eum de super sedere feserunt. Plurima autem turbas traverunt vestimenta sua in via. Alii autem sedebant ramos de arboribus, et sternebant in via. Turbe autem qui precedebant, et qui secebantur clamabant, dicentis, Hosanna filio David, benedictus qui venturus est in nomine Domini, Hosanna in altissimis. Et cum intrasit Hierosolimam, commota est universa civitas, dicens, quis est hic? Populi autem dissebant, hic est Jesus, propheta a Nazaret Galilee. Et intravit Jesus in templum Dei, et eisi ebat omnes vendentes et ementes in templo, et mensas numulariorum et cathedras vendentium columbas evertit. Et dicit eis, scriptum est, domus mea domus orationis vocabitur. Vos autem fecistis illam speluncam latronum. Et accesserunt ad eum sessi et claudi in templo, et sanavit eius. Videntis autem principes sacerdotum, et scribe, mirabilia qui fecit, et pueros clamantis in templo, et dicentis, Hosanna filio David, indignati sunt, et dixerunt ei, audis qui disti dicant? Jesus autem dicit eis, utique, numquam legistis quia ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem, et relictis illis abiit foras extra civitatem, in Betaniam, ibique mansit. Mane autem revertens in civitatem esuriit, et videns fisi arborem unam secus viam venit ad eam, et nihil invenit in ea nisi folietantum, et ait illi, numquam exte fructus nascatur in sempiternum, et arefacta est continuo ficulnea. Et videntes discipuli, miratis sunt dicentis, quomodo continuo arruit? Respondens autem Jesus ait eis, amen dico vobis, si abueritis fidem, et non esita veritis, non solum de ficulnea facietis, sed et simoti hic dixeritis, tole, et jacta te in mare, fiet, et omnie quecum que petieritis in orationi, credentis, accipietis. Et cum venisset in templum, accesserunt ad eum docentim principe sacerdotum et senioris populi, dicentis. In qua potestate ec facis? Et quis tibi dedit ang potestatem? Respondens Jesus dixit illis, interrogabo vos et ego unum sermonem. Cem si dixeritis mihi, et ego vobis dicam in qua potestate ec facio? Baptismum Ioannis, unde erat? Esselo, an ex hominibus. Ad illi, cogitabant inter se dicentis, si dixerimis esselo, dicit nobis, quare ergo non credidistis illi? Si autem dixerimus ex hominibus, timemus turbam, omnis animabint Ioannem sicut prophetam. Et respondentis Jesu, dixerunt, nescimus. Ait illis et ipse, nec ego dico vobis in qua potestate ec faciam. Cid autem vobis videtur? Homo habebat duos filios, et accedens ad primum dixit, Fili, vade odie, operare in vinia mea. Ili autem respondens ait, nolo. Postea autem penitentia motus abiit. Accedens autem ad alterum dixit similiter. Ad ili respondens ait, eo domine, et non ivit. Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt, primus, dicit illis Jesus, Amen dico vobis, quia publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei. Venit enim ad vos Ioannis in via justitiae, et non credidistis ei. Publicani autem et meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes nec penitentiam abuistis postea, ut crederitis ei. Aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit vineam, et cepis circumdedit ei, et fodit inea torcular, et edificavit turrem, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructuum apropinquasit, misit servus suus ad agricolas, ut acciperent fructus ejus, et agricole, ad prehensis servis ejus, alium sesiderunt, alium oxiderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alios servos plures prioribus, et feserunt illis similiter. Novissime aute misit ad eos filium suum dicens, vere buntur filium meum. Agricole autem videntes filium dixerunt intra se, hic est erris? Venite, oxidamus eum, et abebimus hereditatem ejus, et ad prehensum eum ejeserunt extra vineam et oxiderunt. Cum ergo venere dominus vinie, quid faciet agricoles illis? Aiunt illi, malus mali perdet, et viniam locabit aliis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis. Dicit illis Jesus, numquam legistis in scripturis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli, ad dominu factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Ideo dico vobis quia auferetur a vobis regnum Dei, et abitur genti facienti fructus ejus. Et qui sesideret super lapidem istum, confringetur. Super quem vero sesideret, conterit eum. Et cum audissent principes sacerdotum et farisei parabolas ejus, cognoverunt quod de ipsis diseret. Et querentis eum tenere, timuerunt turbas, quoniam sicut profitam eum abebant.